mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte všichni, kteří se zasedli ke svým posluchačkám, naslouchačkám. V sobotu 17. června 2023 máme takový zvláštní den, kdy se střídá krásné letní slunečné počasí s přívaly deště, tak ale doufám, že to nikde nikomu nic nevyplavilo a nezaplavilo. No a že můžete v klidu poslouchat, ať už je to teď, anebo třeba potom někdy ze záznamu, tak vás vítá Petr Václav z Midgardu. No a pořad Řeklo se, stalo se je právě o tom, aby monitoroval vyřešené záležitosti a možná někdy je porovnával s tím, jak se to celé vlastně stalo a jak ty predikce různých rádoby expertů, odborníků, najatých grázlů, jak selhávají v tom, kdy to soudí čas, kdy čas rozhoduje a vlastně jednoznačně je usvědčuje ze lží, z propagandy. Ale to už nikdo jakoby nestíhá řešit, protože v tu chvíli jsou předloženy té společnosti zase jiné propagandistické plky. Informační společnost je zavalována jakýmikoliv informacemi, jenom proto, aby už zapomněla, co se řeklo před týdnem, před třemi dny a tak podobně. Když je informací méně, tak si lidé stíhají pamatovat. a jsou schopni se rozpomenout na to, co ten člověk říkal před půl rokem, před třema měsícema, co říkal ještě v prosinci, kdy vykládal, že nebudou zvyšovat daně. Pak si do huby nevidí a začne vykládat, že oni daně nezvyšují, oni pouze upravují daně a že vlastně dokonce odbory jsou tak strašné, že hrozí stávkou v situaci, kdy vláda snižuje daně a odbory se domáhají vyššího zdanění. To vám prostě hlava nebere. Kam ta lži vláda, lži premiér, lži ministři, kdy lží prezident a celá tady ta sebranka těch ubohých, trapných zrůd, které se tváří jako lidé, kdy už konečně je někdo nakope, ale fakt nakope do zadku, protože tohle se ani jinak řešit nedá. To není ani o žádném řádném soudu. Ta jejich drzost, ta neomalenost, jakási, jak bych to řekl, jakási impotence nebo absolutní odtrženost od reality a arogance, se kterou oni rozhodují. A když rozhodnou, tak potom absolutně lživým způsobem. Lžou o čemkoliv. Oni lžou, jak otevřou hubu, tak lžou. Ve chvíli, kdy promluví někdo z těch grázů, tak je to jedna lež za druhou. Těm se nedá věřit ani pozdrav. Jako fakt už jsme zažili hodně. Už jsme tady skritizovali kdeco. Už jsme se vyjadřovali opravdu ke kdečemu. Když jsme tady probírali ty všechny covidové podvody, tak to byl fakt slabý odvar. Tam se aspoň jako snažili najít tomu nějakou možnou podobu, čemu by lidé snad měli uvěřit. Tyhle ty grázlové vůbec, ty se ani nesnažej. Ty to prostě říkají a vy se s tím poradte. Jako když to říkáme my, tak je to pravda. No hrůza děs. Hrůza děs. V tomhletom období se tady slyšíme, no a takže máme dostatek materiálu k tomu, abychom si o těch věcech popovídali a abychom je zase usvědčili. Vypadá to dost nadějně a vypadá to tak, že budeme svědky ještě toho, kdy se s tím vším budeme vyrovnávat. Podívejte se, jak se nenápadně svět šine k tomu, aby se začal vypořádávat s covidismem. Možná to jako pod tíhou těch všech událostí moc nevstřebáváte, ale soudy uznávají jeden rozsudek za druhým, kdy soudně je rozhodnuto o tom, co tady bylo vydáváno v České republice za dezinformace. Dokonce někteří lidé byli za to souzeni po potahování a soudy v zahraničí to jednoznačně rozhodují. Já jsem bohužel nenašel ten rozhovor nebo ten pořad, ve kterém byl rozhovor s tím panem Ludvíkem, to je bývalý ředitel, nebo možná ještě současný ředitel Motolské nemocnice, je to ex-ministr zdravotnictví, velmi, velmi krátce byl za Babišovy vlády, je to takový ten velký, nebo takový zavalitější muž s takovým tím hláskem. Já jsem o něm slyšel, že to není gauner. Já jsem tomu moc nechtěl věřit, přiznám se, protože jsem ho viděl, když tam dělal tu stafáž, tuším Primulovi nebo komu, když byl Primula ministr zdravotnictví. Jak oni tam dělali tu stafáž, jako aby podepřeli ty jeho covidistický názory. Pravděpodobně byl k tomu něčím přinucen. Ale u toho Soukupa se docela zajímavě rozhovořil. Dneska si, já vám to budu nějak parafrázovat, mám to od Iši převzatý. No tak to zkusím. Kdybyste někdo náhodou na to narazili na televizi Barrandov, tak mě prosím zpravte, nějak mi to pošlete. Já bych to rád pustil všem, protože to bylo rozhodně velice, velice, velice zajímavé. No, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. dneska slaví. Celá Ukrajina pomálu slaví dneska. A spousta jiných vyznavačů v jiných zemí, jistě jim plesá srdéčko. Dnes totiž má svůj svátek. Každý, kdo je, koho rodiče, komu se pomstili rodiče a pojmenovali ho Adolf. Těch nositelů v republice není až tak málo, jo. 4371 Adolf. 94. příčka v četnosti užití toho jména. Píše tady charakteristika. Německé jméno Adolf má svůj doslova ušlechtilý původ. Souvisí i s ušlechtilým životem křesťanských biskupů, kteří byli nositelí jména. Bohužel může být spojováno i se jménem nacistického vůdce. No tak, když si dáme do kombinace, že křesťanští biskupové byli zástupci satana na zemi a že de facto za vším hledej anglosasa a anglosaský svět je řízen Vatikánem, tak to má, ta souvislost má potom nějakou logiku, že jo. Odvozeniny a varianty. Mužské jméno Adolf má i své ženské jméno protějšky. Jde o jména Adolfa a Adolfína, také Adina, které má se jméno společný kořen. Vlasteneckou formou jména je Šlechtislav. Zajímavé. Domácké podoby jména jsou Áda, Adin, Dolfy nebo zdrobněle Adolfek. Že bych svému potomkovi chtěl dát zrovna tohle jméno, nevím. Ale asi takových se najde hodně. No. Snad nejslavnějším českým nositelem jména Adolf je malíř a ilustrátor Adolf Born, ještě známější než on sám, je dvojice Mach a Šebestová. Ze stejnojmenného kresleného seriálu, na kterém se Born výtvarně podílel. Dalším významným nositelem jsou básník Adolf Hejduk nebo český herec Adolf Filip. No. Takže Adolfové, až na ty Adolfy, co se hlásí k nacismu, jo. Tak vy všichni Adolfové, co vás takhle rodiče pojmenovali a hrdě nosíte toto jméno, tak vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů a dárků. Hodně promoření, dobrou oslavu. A vy, kteří znáte nějakého Adolfa, nezapomeňte popřát. Já doufám, že se nenajde mezi našimi posluchači nikdo, kdo by šel položit květiny k památníku Adolfa. Jinak je Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha. Přemýšlím, co k tomu říct. Jo. Je to, pochopně, tady je to vyjádřeno nějak tak ideově, aby pro ty klimatologie, aby ta ideologie klimatická, tak aby to zapadalo. My, kteří máme znalost těch dějinných záležitostí, tak víme, že pouště vznikly tak, že v roce 1815 byla na území, které není Českou kotlinou, čili bylo to někde jinde, ale sklidili jsme z toho také to kataklizma, tak víme, že byla jaderně biologicko-chemická válka, asi jeden až dva dny trvala a byla to válka mezi temňákama. Porvali se, kdyby se někdo nevěděli, kdo to je temňák, tak to jsou ty temní. To jsou dneska zejména anglosasové, protože ti, kdož přežili, tak se přesunuli do Londýna. Takže ti, kdož vyvolali poslední jadernou válku na této planetě v roce 1815, která ovlivnila celou planetu, tak dneska řídí dění okolo druhé světové, odřídili dění okolo druhé světové války, dneska řídí dění okolo Ukrajiny. Založili si NATO, založili si Evropskou unii, ze které potom vycouvali, protože Evropská unie je pouze po problbečky a přece i Británie tam nebude. Čili vždycky používali cizí ruce na špinavou práci, ale tenkrát se porvali mezi sebou. No a způsobilo to pouště. No a sucho. Kdyby nemanipulovali počasím, tak příroda si bude řídit počasí tak, jak vždycky si ho řídila. Od té doby, co to řídí, co do toho zasahují, tak jsou problémy. Dále den, světový den sdělovacích prostředků. To, že dneska vlastně Midgard i svobodný vysílač máme v podstatě. Máme svátek, ale oni je pochopitelně tohleto vnímají jako ten jejich den, jejich manipulací s veřejným míněním, jejich rozsévání lží a propagandy. Dělovací prostředky, které takhle, kdyby fungovaly sdělovací prostředky, jak mají, tak my tady nemusíme vůbec vysílat. To za prvé. Za druhé, vysíláme, protože už se na to nemůžeme dívat. Za třetí, vysíláme pro ty, kteří chtějí se zamýšlet nad těmi všemi záležitostmi, o kterých tady mluvíme. Chtějí si k tomu dohledávat a chtějí se vzdělávat v těchto oblastech. Nejstrašnější je nevzdělanost. Já jsem dneska přemýšlel, protože když mám chvíli, tak si dám nějaké sudoku. Koupíte si sešit sudoku. Předpokládáte, že tedy máte v ruce něco, co je stoprocentní. Stalo se mi několikrát, že prostě řeším a najednou prostě vidím, že mi to nevychází, protože se mi potkávají dvě čísla v jedné řadě. A říkal jsem si, někde jsem udělal chybu, ale pak jsem si říkal, co když jsem já neudělal chybu, co když je chyba v tom, co mi tady předložili, co když je tam chyba. Tak jsem byl tak 50-50, protože ta moje chybovost není příliš velká a opravdu tu a tam se stane, že mi to nevychází, tak jsem si říkal, ono se to ukáže. Včera jsem narazil na jeden ten plánek, ve kterém to sudoku řešíte, že jo? A teď vidím, i ty, co byly načištěný, tak tam byly dvě trojky v jedné řadě, dvě pětky v jedné řadě. Tak si říkám, aha, vlastně i tady to je vidět, že tady se to přímo usvědčilo, že to je zkomolené, že to je špatné, že to je takhle se věci mají. A napadla mě jedna taková věc, napadl mě takový příměr, který z toho vlastně nějakým způsobem se dá vyvodit. Jo. Moje pochybnosti o tom, že jsem já udělal chybu, vyplývaly z toho, že jsem se domníval, že opravdu ten sešit, který si koupíte s tím sudoku, je na takové profesionální úrovni udělaný, že jediný, kdo může udělat chybu, jste vy jako řešitel, a že chybu nedělá ten zadavatel. Přesvědčil jsem se o tom, že pravděpodobně ta chybovost toho zadavatele, který to sudoku tam nějakým způsobem plánuje, že je značná, že je dokonce mnohem větší než ta moje. Jo. A teď vlastně se dostáváte k tomu zjištění, ke kterému by měl dojít naprosto každý. To, že někdo je politik a něco říká, že je to prezident, nebo že to je premiér, nebo ministr, poslanec, senátor. To, že je někdo v takové státní funkci, nebo soudce, nebo kdokoliv, ještě neznamená, že je spravedlivý a že mluví pravdu. Ta univerzální, jakási ta univerzálnost pravdy, která vychází z nějakého statusu, který ten člověk získal z toho postavení, kdy má mít nějakou odpovědnost, nebo sdělovací prostředky. To, že máme veřejnoprávní televizi, ještě neznamená, že ona opravdu dělá tu svoji službu tak, jaký dělat má a že nelže. Ale pro řadu lidí to je to univerzální pravda, kdy přeci televize, kterou si platíme, aby nám sdělovala správné informace, tak tam přece by nikdo, když je to expert vlády, tak by přece nikdo nelhal. Svět není o tom, jak bychom ho chtěli mít. To, že lidé by chtěli, aby jim nebylo lháno, ještě neznamená, že jim není lháno. To, že noviny píší a prostituti píší na zakázku, my víme, ale pro spoustu lidí je to něco, co si nechtějí ani připustit. Protože oni tolikrát těm novinám věřili a ten jejich pohled na svět odpovídá tomu, jak ta média vykreslují ten svět, že potom, když by ti lidé se měli na ten svět dívat jiným pohledem, tak se v něm úplně ztratí v tom světě. Prostě najednou oni jsou v jiném světě, kterému vůbec nerozumí. Protože to, jak jim to malovala ta média, bylo mnohem jednodušší, snažší, srozumitelnější. Oni už to pochopili nějak. A teď přichází jiný pohled, jiná varianta, jiné seskupení, jiné varianty, které z toho vyplývají, jiná variace, jiné pozadí, jiné scénáře. Ti lidé si říkají, že radši zůstanu u svého starého světa. Tak se nedivte, když se s někým bavíte a snažíte se mu vysvětlit, že Vladimír Putin není zločinec, jak by si strašně Západ přál, aby si všichni mysleli, že pouze neznalost lidí umožňuje, aby lidé vstřebávali tu jejich propagandu. Kdyby lidé nebyli nevědomí, nevědoucí, nevzdělaní, ono to je i o tom vzdělání, kdyby nemusí být lidé duchovně probuzení, stačí, když lidé by byli informovaní o tom a připustili si, kdo vlastně začal tu druhou světovou válku, kdo koho financoval, jak tekly peníze, kdo koho řídil, kdo a proč otevřel západní frontu až. Proč je neotevřeli, kdy opravdu mohla pomoci sovětskému Rusku, Sovětskému svazu. Proč ji otevřeli, až když už to bylo úplně de facto zbytečné? Stalin by si s nima poradil tak jako tak. Ale oni nechtěli, aby byli osvobozeni sovětskou armádou, rudou armádou. Oni pochopitelně se chtěli zapojit do té války tak, aby to byli oni, kdo osvobozovali. No, tyhle ty motivy, to je vždycky důležité, jako si říct a pochopit je. A když víte, v čí prospěch, kví bono, v čí prospěch, tak vám začnou ty věci doklapávat. A znova tady opakuju jednu velice důležitou věc. A to je to, že v roce někdy okolo roku 1215 to bylo zhruba v tom období, anglický král předal veškerá aktiva Anglie do rukou Vatikánu, do rukou papeže. Třeba vědět, co z toho vyplývá. No, že král či vláda v té Anglii jsou jakýmisi poručníky té země, spravují tu zemi, ale nevlastní tu zemi. Ani Angličané nevlastní tu zemi. Angličané si možná myslí, že Anglie je jejich. Není jejich, je Vatikánu. A protože v Anglii vznikla jistá rejdařská společnost Virginia Company, která byla pověřena objevením nového světa, aby se tomu rozuměli, dostali mapu, podle které měli doplout ke břehům Ameriky a tu porobit, tu získat jako nová území, jako nová anglická území. Takže oni to udělali pochopitelně, byla takzvaně objevená Amerika. Jinými slovy, byla ukradená Amerika. Zase, stačí to jenom trošku, jo, jako, rozumíte, proč se nikdo nad tím nezamýšlí, jak je možné, že někdo prostě připluje. Vemte si, jako kdyby třeba z Austrálie připlula loď k Evropě, objevila Evropu a řekla, a teď nám patříte, jako, teď jste naši. Teď my vám tady budeme říkat, co budete dělat. Asi by se vám to nelíbilo, co? Tak objevení Ameriky, to nebyl kontinent, kde nebyli lidé, kde nebyla kultura, kde nebylo nic. Prostě zkrátka Amerika byla fungující, nějakým způsobem byl fungující kontinent a připluli tam nějací anglosasové a usnesli se a rozhodli, že je to od teďka jejich. A začali se tam podle toho chovat. Začali tam proudit různé existence, které začaly tam vykrádat, co se dalo. Všechny zdroje. Nějaký indiáni. Povraždíme, pozabijíme, zbytek narveme do rezervace. Když už to nebylo únosné, to vraždění těch indiánů, těch původních obyvatel, když už to nebylo únosné, tak jim zřídili, humánně jim zřídili rezervace. Chápejte, tito, takto uvažující, mluví o tom, že Rusko je špatné. Kde vůbec berou jako ten mandát jakési univerzální své pravdy nebo obecné pravdy, že oni mají právo jako o tom mluvit. Teď oni, kteří vždycky žili z práce druhých, z jiných území, oni to byli, kteří vykrádali, co se dalo, tak oni budou řešit jiné národy ve smyslu tom, že ty národy budou usměrňovat a budou jim říkat, co mají dělat, jak mají dělat, kdo má oprávnění. Když železná lady Thatcherová se nechala slyšet, že Rusko nemůže mít ty zdroje jenom pro sebe, že Rusko se musí o ty zdroje podělit. A když ne dobrovolně, tak si to vezmeme. To jsou výroky jakoby těch anglosasů. Co pak to nikdo nevidí? Řekněte mi, kdy nějaký, možná já nevím, Ulianov, nechme Ulianov, ale kdy, ať to byl Chruščov, Brežněv, Jelcin, Gorbačov, Vladimír Putin, Medveděv, kdy jste slyšeli z ruských úst, nebo z úst ruského politika, že ta či ona země má nějaké suroviny a je potřeba, aby se o ně podílela, a to buď dobrovolně nebo násilím. Nikdy. A přesto najednou máme věřit nějaké pohádce o tom, že Rusko je dobyvačné a že Rusko napadlo nějakého svého souseda. Přitom ti, kdož to říkají, tak to dělali rok co rok. Amerika má za 200 let své existence přes 220 válek, do kterých vstoupila, které organizovala, které platila, kde se podílela. 220 válek. A to jsou jenom ty, kde to je očividné. To už se vůbec nebavíme o tom, kde tahali za jaké špagáty a kam nevstoupili ve válečném tažení, kde to jenom organizují takzvaně skrytě nějakou pátou kolonou typu Soros a spol. Jo. O tom se vůbec nebavíme. Bavíme se jenom o tom, kde válčili. A oni mají tu drzost říkat, kdo je válečný štváč a kdo ne. Zrovna oni. Co mě ovšem nejvíc fascinuje, je ta omezenost a to není ani nevzdělanost. To je, já nevím, jak to pojmenovat. To je hloupota a nechuť vůbec jakkoliv uvažovat, že toto chroupou ty lidi a věří tomu, že tomuhle je schopen někdo uvěřit. To si pak musíte položit otázku, co to je za bytosti, které nejsou schopné pracovat s triviálními logickými vzorci. To jsou naprosto základní logické vzorce přeci. A je to tak, že pokud někdo nikdy nekrad, ano, může se stát, že jednoho dne začne krást, ale zcela pravděpodobnější je, že to jabko ukradl ten, kdo krade každý den. A může se stát, že zrovna teď to byla výjimka, to je pravda. Ale z logiky vyplývá, že musíte opravdu být velice obezřetní ve chvíli, kdy ten, kdo krade každý den, řekne, to jabko ukradl ten, kdo ještě nikdy nic neukradl. Tam musíte být velice obezřetní a zkoumat, kdo to vlastně byl. A ne tomu tupě věřit, protože to říká ten, kdo s tím kradením má tak velkou zkušenost. Nebo je to tak, že ten, kdo má s tou válkou tak velkou zkušenost, má oprávnění mluvit o tom, kdo jí začal? Já nevím. Tak jsme se trošku zamysleli společně nad některými věcmi. Kdo má dneska svátek. Jsou to věci, které by si myslím měly spadat do takových asi základních vzdělanostních pravidel. Já tady ještě připomenu jednu takovou věc, jo, schválně.
Já mám dotaz. Kdyby někdo na Putina udělal atentát, jako z jeho okolí, kdo si myslíte, že by to byl?
Troufnete si na odpověď?
Já si myslím, že to vůbec nikdo neví. A tam je jiná vlastně důležitá věc, že my jsme strašně dlouho se bavili o tom, jak je dobře myslet o lidech hezky. Ale já v podstatě neznám teď člověka, který by si nepřál Putinovu smrt a vlastně v nás všech to teď probouzí spoustu temných myšlenek, se kterými jak dětská, tak dospělá duše velmi obtížně chvílemi zápasí. A já si myslím, že tady tuto otázku si klademe všichni a myslím si, že vůbec nikdo nezná odpověď. A myslím si, že nejhorší je, že o tu odpověď neví ani on sám a myslím si, že proto se tak strašně bojí. Takže jestli jste viděli ty jeho poslední záběry, on vypadá skutečně jako člověk, který je k smrti vyděšený, protože se bojí, že to přijde a neví odkud.
Já jsem chtěl říct něco podobného jako pan doktor, že on teď ten člověk není šťastný. Právě proto, že se tady na to ptáš i tady někde v České republice, tak ten člověk na to myslí dnem i nocí. Jestli jste viděli, tam jeden jiný ruský politik zemřel a on se musel někam poklonit někde k jeho rakvi a on nechal celou tu obrovskou místnost vyklidit, aby tam byl úplně sám. Takže ten Putin se teďka musí cítit hrozně sám a každý den usíná s tou otázkou, na kterou ty ses teďka ptala.
On the turning away from the pain downtrodden and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of other suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all we have known.
Mi o písničku Rozčílený posluchač z Plzně. Já mu děkuju za tu zpětnou vazbu. Volal mi a byl rozčílen z toho, že jestli si myslím, že Vladimír Putin a tak dál, že je rozklepaný a že se bojí, to přeci takhle nebylo. Bylo to o tom, jak chodí po školách ty rádoby experti a vymejvají dětem hlavy, jako, co vypráví tady o Putinovi. A ve světle toho pak najednou zjistíte, že Francie by ráda do BRICSu, jo. Že už jako se zajímá o to, jak by se tam mohli dostat. A kudy tam teda ty dveře vedou? Chápete, Francie, která měla být v té rychlé zóně Evropské unie společně s Německem, tak Francie by ráda do BRICSu. že by už Francie a Macron pochopili, jak to vlastně celé je? No logicky, protože časem budeme i my mačkat čepici a budeme stát frontu, aby jsme se dostali do toho BRICSu. BRICS je pochopitelně ruskou verzí světa. Multipolární svět, uspořádání a tak dál. A Vladimír Putin je člověk, který si zasluhuje pochopitelně obdiv pro mnoho věcí, ale je to člověk, který nenechá nic náhodě. On všechno kontroluje. Všechno, co se děje na Ukrajině, všechny záležitosti spojené i s tím, co provádí jeho tým, kterému bezmezně věří, pochopitelně, jako je Sergej Lavrov a další. Ale i tak ty věci kontroluje, protože on je ten nejvíc zodpovědný. On je ten, který je na té špici a on má za všechno osobní zodpovědnost. On přijmul osobní odpovědnost. Chápejte, to není jako ta smečka idiotů u nás, který tady panáčkujou jak mopsíci podle toho, co jim nadělí americká ambasáda, nebo co jim přijde z Aspen, že mají tady řešit. Poskoci amerického Deep Stateu. Bez jakékoliv odpovědnosti. Všimněte si, oni nenesou jakoukoliv odpovědnost. Žádnou odpovědnost. Kdyby měli osobní odpovědnost, nebo morální, tak by nemohli ani takové činy konat. Vladimír Putin, to je jiná třída, to je jiná klasa. Takže ve vší úctě to byla ukázka toho, jak tady prezentují Vladimíra Putina, jak dehonestují někoho, komu nesahají ani po nehet u palce na noze. A proto ten multipolární svět na principu rovnosti, který pochopitelně nějakým způsobem to Rusko, Čína, Indie, Brazílie, to jsou ty zakládající, že tak to, co oni založili, má svoji, určitě, jak bych to řekl, má svoji tradici. Když se nad tím zamyslíte, tak je to východní civilizace, anebo jsou v té Brazílii jsou pochopitelně potomci východních civilizací, kteří ten svět chtějí v tom uspořádání ne neokoloniálním, jako anglosasové, čili anglosasové to stále vidí tak, že někdo na ně bude pracovat, někoho oni budou řídit, velet mu, někdo jim bude podřízený, oni ho budou vysávat, kdežto tady je ta východní kultura, ta to vidí opravdu trochu jinak, jo. Ta to vidí na principu té rovnosti, jedno jak ten stát je veliký, jedno jaké má svoje vnitřní uspořádání, jedno jaké má své politické ambice, jedno jaké má, dejme tomu, své vnitřní nějaké, bych to řekl, v čem je silný, v čem je slabý. Naopak, je to o tom, aby se těm slabším dalo pomoci. Mám tady jednu věc, kterou vám chci pustit už dlouho, tak si ji dneska pustíme. Protože vždycky, když jsem byl kluk a běžely takové ty věci v týdeníku, v kině a tak podobně, brali jsme to jako kliše, prostě něco, co se říká, no tak to tam musí být, tak to tam je. Až v tom ohlednutí zpátky, jako kdyby, a v té interakci s tím světem a s tou konfrontací, jako s tím anglosaským imperialismem, tak opravdu člověk dochází k tomu, že za těch soudruhů, kolik toho bylo pravdy, jo? Tak já vám jeden týdeník pustím.
Za 200 200 let své existence podnikly Spojené státy americké více než 200 vojenských akcí v zahraničí bez vyhlášení války. To znamená, že na každý rok amerických dějin připadá agresivní vojenská akce v některé části světa. Násilí se stalo neoddělitelnou součástí amerického způsobu života a nejdůležitějším produktem americké národní historie.
Mexiko začátkem 20. století. Jedna z mnohých amerických intervencí. Vtedy ještě bylo možné zastavit revolučné procesy bodákmi, podplácaním, korupciou buržoázie a vojenské elity.
Pevně věřím, že synové amerických matek nebudou už nikdy odcházet na cizí bojiště, aby tam umírali, řekl po skončení druhé světové války generál Eisenhower.
Onedlho americká armáda vtrhla do Lidovo-demokratické Koreji, aby se pokusila o porážku korejské revoluce. Nova umíral ľud Koreji, ale aj synovia amerických matiek ďaleko od vlastnej krajiny.
U Koreji následovala agrese vůči Vietnamu. Pod záminkou, že hlídkové čluny Vietnamské demokratické republiky ostřelovaly v Tonkinském zálivu americký torpedoborec.
V rámci tzv. Odvetných opatrení začalo americké vojenské letectvo bombardovat severný Vietnam. Súčasne Kongres Spojených štátov prijal rezolúciu o udržaní mieru a bezpečnosti v juhovýchodnej Ázii, čo poskytlo vtedajšiemu prezidentovi Johnsonovi plnú moc na rozšírenie agresie voči vietnamskému ľudu.
Celkem v této nevyhlášené válce Američané vyvraždili na 2 miliony obyvatel Vietnamu, Laosu a Kambodže. Přitom 4 roky po Tonkinském incidentu zvláštní komise Senátu Spojených států zjistila, že k žádnému útoku na americký torpedoborec nedošlo. Vietnam tak zároveň poodhalil scénář agrese v různých obměnách praktikovaný dodnes vůči mnoha zemím. Nejprve agresor sám naruší cizí státní hranice, potom následuje agrese, nebo v americké terminologii zákonná obrana životních zájmů Spojených států amerických.
Další agresie. Za použití zbraní a peňazí z Washingtonu vpadly žoldnírské oddíly, takzvané Pantery, do Guatemaly. Zvrhli tamojšiu pokrokovú vládu a nastolili fašistickú chuntu, ktorá podnes vyvraždie ľud a chráni záujmy amerických monopolov i domácich latifundistov.
Proti socialistické Kubě selhaly všechny hrozby i námořní a hospodářská blokáda. Nakonec se vylodili na pláži Chiron kubánští kontrarevolucionáři, vycvičení a vyzbrojení ve Spojených státech. Byli odraženi navzdory podpoře amerického loďstva a válečného letectva, které bombardovalo Havanu a další kubánská města.
Kde zostali americké oblikátné heslá o politické slobodě, o demokracii a ľudských právach? Namiesto nich nastúpil brutálny nátlak a teror. Vraždy, potápanie lodí, deštrukcie priemyslových objektov so stovkami obetí. Plánovali dokonca zavraždenie Fidela Castra.
Vyšla jim jiná vražda. Chilského prezidenta Allenda a chilské demokracie. Washington vydal na svržení zákonné vlády a nastolení fašistického režimu v Chile desítky milionů dolarů. Vraždění politických odpůrců, znásilňování vůle celých národů, takové je pojetí demokracie a lidských práv v praxi americké zahraniční politiky.
Spojené štáty deklarujú rozšírenie oblasti svojich životných záujmov na celý svet. V rámci tejto doktríny všestranne podporovali a podporujú agresiu Izraela voči Libanu. Izraelskému útočníkovi Američania poskytujú najmodernejšie zbrane a financujú ho svojimi peniazmi.
Za pomoci tzv. Vícenárodních mírových sil zasáhli Američané do bojů Bejrutu leteckým bombardováním i námořní dělostřelbou.
Americké intervenčné síly museli z Libanonu nakoniec odísť, vytvorili a stále udržujú v tejto oblasti veľmi nebezpečnú a výbušnú situáciu.
Najmou se vojáci. Za peníze vraždili ve Vietnamu, Rodezii, Kongu, Angole, všude, kde byly zájmy světového imperialismu v nebezpečí. Dnes zabíjejí v Nikaraguji a Salvadoru.
Tu vidíte, čo by ľudia nikdy vidieť nemali.
V Salvadoru se lidská práva, neustále skloňovaná ve Washingtonu ve všech pádech, uskutečňují tak, že člověk tu může být kterýkoliv den, kteroukoliv hodinu, kteroukoliv minutu, kdekoliv, doma na ulici i v kostele, zavražděn.
Obzvlášť flagrantnej agresie sa dopustili Američania voči jednému z najmenších štátov na svete, Grenade, so 120 tisíc obyvateľmi. Vidíte snímky z invázie, ktoré Američania dlho nedovolili zverejniť.
Útok vůči Grenadě zdůvodňoval prezident Reagan tím, že tato země, rozlohou menší než naše Praha, ohrožuje zájmy a mír svobodného světa. Byla to obvinění tak nehorázná, že valné shromáždění OSN přijalo drtivou většinou 108 hlasů rezoluci, která označila vpád Spojených států na Grenadu za hrubé porušení mezinárodního práva.
Ďalšia americká agresia voči Nikaragve, v ktorej sandinovská revolúcia urobila definitívnu bodku za 40 rokov trvajúcou preamerickou diktatúrou dynastie Somosovcov.
Američané se s touto porážkou nikdy nesmířili a všemožne se snaží zvrátiť běh historie. Využívají k tomu území sousedního Hondurasu a Kostariky. Ale revoluční procesy dnešního světa se už nedají zastavit žádnými bodáky, žádným vysíláním kontrarevolučních band, žádnými zabijáky v zelených baretech.
Vidíte to, čo by ľudia nikdy vidieť nemali.
Genocída vůči celým národům. Sázce však není jen osud Nikaraguji nebo Guatemaly. Reaganova administrativa by chtěla stejně násilně prosadit svou vůli i jinde. Nejde jen o tyto salvadorské děti, ale o děti z celého světa.
Vy jste to měl jenom z audio, já jsem pochvíně sledoval i ty obrázky, to si chování těch amerických žoldáků si nezadá s chováním SSáků v koncentračních táborech. To je velmi podobné. Ty snímky a ty záběry jsou naprosto otřesné. A jenom tenkrát jsme si možná mysleli, že to je ta, jak bych to řekl, že se jako schválně vybírá to horší a říká se o té Americe to horší. Ne. To je Amerika tohle. To je anglosaský svět. To je ten svět, který od jak těživa vykořisťoval a vysával ty, kteří byli ochotní pracovat a kdo se jim znelíbil, toho brutálně zmasakrovali. Slyšeli jste někdy o tom, že by Sověti nebo Rusko, že by někde dělalo kobercové nálety napalmem na civilní obyvatelstvo? Že by použili po válce jadernou zbraň proti nic netušícím civilistům v Hirošimě v Nagasaki? Že zapalovali nejenom ve Vietnamu, ale i jinde, že používali ty kobercáky napalmový? Víte, jak vypadají popálení? Kdo přežil popáleniny napalmem? To není běžná popálenina, to jsou hluboké jizvy. To vám upálí ruku a máte uhořelou ruku prostě, jo, třeba. Používání takovýchto věcí proti civilistům musí deklasovat ten národ jako takový. Němcům byla vnucena, a já nejsi vnucena, takhle, pro některé Němce je otřesné, že byli zahrnuti do kolektivní viny za nacismus a za to všechno, co svět musel vytrpět pod jako genocídu nacistického Německa. Pochopitelné je, že spousta těch kolaborujících zemí, jako je třeba bylo Rakousko a jiné, které si pozvali, protože viděli ten nový směr, chtěli být součástí toho nového světa na té vítězné straně, tak ty asi to měli trošku jinak, ale to je, jak bych to řekl, ty nacisti jako takový, to celé vzniklo v hlavách anglosasů. Nacismus a fašismus je jenom pokračováním kolonizátorských iniciativ. A Rusko nikdy přeci nepoužilo proti civilnímu obyvatelstvu takovéto způsoby. A měli by Američani, často slýchám, ale to nejsou Američani, jako, to je jenom ten deep state. A kde se berou, já se ptám, kde se berou ty žoldáci po celé ty desítky let, po 200 let trvání Ameriky, tak se neustále berou žoldnéři od někud, kteří jdou rádi bojovat za zájmy Ameriky, protože někdo řekne, mají vypláchlý hlavy, ale ne vždycky to tak je. Není náhodou ten národ svým způsobem poškozen? On to není národ, víte, Amerika není národ. Amerika, když se vrátíme zpátky k tomu, jak byla objevena tady v uvozovkách, tak do Ameriky proudily davy dobrodruhů. Mezi dobrodruhy bylo mnoho lidí, kteří utíkali před zákonem. Protože jim hrozilo, pochopitelně na starém kontinentě, jim hrozilo to, že budou dopadeni a potrestáni, tak unikli do toho nového světa, unikli před tím trestem. No to zlo si nesli sebou, pochopitelně, způsoby, kterými se tam chovali. To znamená, že kdyby jsme brali, že to je, dejme tomu, nějaké americké, kdyby jsme brali, že to je sešlost na americkém kontinentě, tak by se mohli nazvat, že to je sešlost nějakých takřka vyvrhelů společnosti na americkém kontinentě, tak to zhruba tak odpovídá tomu, co je Amerika. Američan ještě dneska v některých zemích v Americe je tvrdý rasismus. To s rasismem typu nadávky na cikány a podobně tady v České republice nemá nic společného. Tam je to trošku v jiném gardu, jakoby, jo. tady ty pohrobci zločinců a běženců před rukou zákona, tyhle ty pohrobci nám budou vysvětlovat, jak jsme špatní. Oni nám budou říkat, jak máme žít. Oni nám budou říkat, jaké máme mít hodnoty. Nám, starobylým národům Evropy. My si to necháváme líbit? Tak jsme hloupí. Pak přijde nějaký lži prezident, krázl, kolaborant a zločinec, který tady začne vykřikovat, že patříme na západ. Ty hňupe, my na žádný západ nepatříme. Běž do školy a douč se. Douč se dějiny. Než budeš tvrdit, že patříme na západ. Pokud jsi se přeřek, a byla to jen metafora, a je to o tom, že vlastně si chtěl říct, patříme západu, v tom případě s tebou souhlasím, ano. O to usiluješ, aby jsme patřili západu. A pokud by snad někdo si myslel, že jsem příliš příkrý na soudruha premiéra, to byla jen taková metafora, víte. To, že jí grázl, to bylo... Pojměte to metaforicky. Kolaborant, to byla jen taková metafora. Byť je to pravda. Anglosasové jsou zdrojem zla. A to se vší parádou a se vší odpovědností. Stvořili Hitlera. Stvořili nacismus. Pokračování toho, že už nemohli mít ty kolonie, už se to stalo nemoderní, už se to stalo jakoby trnem v oku celému světu, protože jedním to vadilo proto, že to je nehumánní a že to je špatné, a druhým to vadilo proto, že když to mají jedni, tak to nemůžou mít oni. Takže vzedmula se určitá vlna proti koloniím, nebo proti kolonizátorům, a tady zase sehrává roli a vstupuje na scénu Rusko. Rusko a Sovětský svaz dekolonizoval obrovskou část Afriky. Afričané stojí plně za Ruskem. Afričané znají ruské hodnoty. Afričané znají anglosaské hodnoty. Pocítili to na své vlastní kůži. Jejich dědové, jejich tátové, oni sami. Proto Afrika stojí za Ruskem. Kdyby nebylo Ruska, tak v Africe dneska Západ by je totálně vyhladověl, Afriku. Naslibovali a nechali by je vyhladovět. Rusko se stará o to, aby v Africe bylo co jíst. Afrika je opomíjená. Afrika je jako mimo OSN víceméně, jo. Takže Afrika se probouzí, ten rozvoj v Africe je také prací Ruské federace. Protože nejdřív je zbavili kolonizátorů a potom jim dali najíst, což už vede k velké stabilitě, pochopitelně. No a pak kooperují, že? Kooperují, ne, že si je porobili. Jak tady pořád někdo vykládá, že Rusko neustále někde expanduje a pořád někoho musí anektovat. Jo? Takový bláboli, takový nesmysly. Vladimír Putin se těší takové oblibě, jakou za celé svoje funkční období neměl. A když se bavíme, a to se bavíme o nějakých přes 90%, jo. Fiala je nejméně oblíbeným premiérem. I přes to, co všechno patolízalsky dělá pro ty anglosasy, tak je nejméně oblíbeným premiérem. A tenhle ten hňupin nám tady bude vykládat, jak je pro nás dobré platit větší daně, jak je pro nás nezbytné dupnout na brzdu. Chápejte, ekonomika skoro stojí a on ještě dupe na brzdu. Jako. On brzdí něco, co už je dávno zabržděné. Stejně jako jeho mozek je zabržděný. Jak může tenhle člověk být profesorem? To je ale ukázka toho, že dneska profesorem může být kde kdo, jako už. Jaká monstra mohou být profesorem, jo? K té Africe. Africká delegace se odebrala na mírová jednání do Kyjeva. A Poláci je šikanovali na letišti, Poláci je nechali několik hodin sedět v letadle, odebrali jim zbraně, prostě byla to pochopitelně oficiální. To nebyli, jakože tam, abyste si nemysleli, tam nějaký domorodci nalezli s nějakýma nožema, s nějakýma tomahavkama, s nějakýma kopíma, že jako nalezli a ne, byla africká oficiální delegace, africký vyspělý svět, který brzy předhoní Evropu, protože kdyby Vladimír Putin byl tak špatný z 10%, jak ho dělají, tak zavře kohouty se vším, na čem jsme my Evropané tady závislí, ale absolutně závislí. Představte si, že Vladimír Putin je takový humanista, že přesto, že po něm všichni tady plivou oficiálně, tak ale on vnímá, že ne každý Čech, ne každý Slovák je vlastně zrádná proamerická krysa jako vedení státu. No a tak to neudělá těm občanům, že zavře ty kohouty. Protože Ruská federace nepáchá genocidu na civilním obyvatelstvu. Kdyby páchali, tak byste viděli, co by se tady v Evropě dělo. Sem nemusí vstoupit noha ruského vojáka. Nemusí. Stačí, že Vladimír Putin zavře kohouty. Kdyby ruská ropa neumožnila vytvářet komponenty, které se přidávají do léků, které jsou pro některé lidi životně důležité, a ty léky vyrábí dvě firmy na světě, tak protože ze saúdské ropy to nejde. Jde to jenom z ruské ropy. Kdyby Rusové zavřeli ty kohouty a přestali Evropě dodávat ruskou ropu, ideologicky závadnou, pochopitelně, to už víme, ne, tak by tady lidé začali umírat na nemoce, protože by nebyly léky. V Evropské unii dokonce se ani ty komponenty nevyrábí. Ty komponenty vyrábí Indie, ta si je nechává pro sebe, protože tam těch potřebných mají velké množství. Vyrábí se v Číně, vyrábí se v Ruské federaci. Na území Evropské unie se tyto komponenty do těchto léků nemohou vyrábět, protože při jejich výrobě dochází k určitým ekologickým procesům, ekologicky závadným procesům, které v Evropě nelze akceptovat. Takže představte si, jaký Evropané jsou moudří. Oni zakáží výrobu de facto léků nezbytných pro přežití některých obyvatel svých a stávají se úplně závislými na tom, co jim dodá Ruská federace nebo Čína. A na ně plivou a uvalují sankce, chápete? To vám hlava nebere. Ale to může, zase, to může vymyslet jenom Anglosas, podsunout, vystoupit z Evropské unie a podsunout toto Evropské unii. A Evropská unie si řeže větev. Anglosasové v Anglii melou mlínek a smějou se. Mají z toho hroznou prču. Co my jsme tady zadebili? Takže zpátky té Africe. Když konečně tedy ta africká delegace doputovala, dorazila do toho Kyjeva, tak nebyli moc nadšení z toho, co tam zažili a také si to nenechali pro sebe. Tak poslouchejte dobře. Vzhledem k tomu, že letecký poplach Ukrajina často a ráda vyhlašuje při návštěvách zahraničních hostů, nikdy však v té době nedochází k ruským útokům na oblast, protože tyto návštěvy jsou jistě také bilaterálně koordinovány a jsou poskytovány bezpečnostní záruky. Velmi to připomíná laciné divadlo, které kyjevský režim využívá k propagandistickým obviněním. Tak to vypadá i dnes. Vzpomeňte si, jak byl Pávek s Čaputkou, jak se tiskli někde v tom krytu a že Zuzanka prý chtěla to ještě opakovat, ale On už ne potom, no. Tak Dmitrij, asi to nestálo za nic. Dmitrij Kuleba a Zelenský si pěkně veřejně postěžovali, že zlí Rusové během návštěvy delegace záměrně ostřelují Kyjev a tím záměrně ohrožují africké politiky. Ale pak zasáhli sami Afričané. Tisková kancelář jihoafrického prezidenta dnes ráno k ostřelování Kyjeva sdělila. V této době došlo k takzvanému ostřelování. Pořídil jsem videozáznam z hotelu zde v Kyjevě. Je velmi zvláštní, že jsme neslyšeli ani neviděli výbuch. Zjevně se zde šíří záměrné dezinformace. Jak jsme očekávali, tato mise nebude nikdy jednoduchá, ale některé překážky jsou hluboce znepokojující, jako například adresa, kterou všichni obdržíte, a jiné jsou prostě zábavné, jako tento údajný výbuch. Všichni jsme byli zmateni, když nás odvezli zpět do hotelu a procházeli jsme ulicemi, kde lidé žili svým obvyklým životem. Je to velmi podivná a svým způsobem záměrná dezinformace. Kyjevský režim přistižen při lži. Dopady se pravděpodobně odehrály pouze v Zelenského hlavě, ale ne v Kyjevě, jak tvrdí delegace. Kyjevský cirkus a říše lží ruku v ruce. Klasika, ne? A tady pochopitelně to všichni jako to pak přebírají. To. A zase, proč by ohrožovali Rusové africkou delegaci, která je jim přátelská? Proč? Neohrožovali ani nepřátelské delegace, protože zcela bezpečně by to neudělalo dobrý dojem, kdyby třeba při návštěvě Bidena nebo někoho tam přiletěl Kinža, jo. To by asi nebylo dobré. Ale bylo by to účinné, já si myslím. Bohužel by to založilo by to pochopitelně na odvetný úder by to založilo nějakou záminku, jo. Takže oni opravdu se snaží vykřesat úplně ze všeho jakési zdání té ruské agresivity. Ruská federace postupuje velmi opatrně a přistupuje k celé té vojenské operaci speciální velmi obezřetně tak, aby eliminovala pokud možno ztráty na životech civilního obyvatelstva. Proč? Protože z velké části to civilní obyvatelstvo je ruské. Ukrajina je trochu podobná té Americe. Akorát způsob, kterým se Sovětský svaz jako kdyby zmocnil v úvozovkách toho území, je odlišný. Oni tam nevtrhli, nepovraždili je a neobsadili je. Ulyanov prostě vzal, namaloval hranice a nazval to Ukrajinou. To znamená, že na části žijou Poláci, na části žijou Rusové, na části žijou Tataři, na části žijou třeba Rusíni, jo, nebo prostě tam jsou nějaké menšiny další. Takže on vzal, namaloval a řekl, to je Ukrajina, tečka. Takhle vznikla Ukrajina. Žádný Ukrajinec neexistuje, to nejsou Ukrajince, oni nejsou národ. Je to národ Rusů, je to polský národ, tatarský, ale žádný ukrajinský národ neexistuje. To jsou národy žijící na území Ukrajiny. Tak je to potřeba brát. Čili zase Ukrajinci nejsou národem Ukrajinců, jako jsou třeba Čechoslováci, mají hluboké národnostní ukotvení a máme hluboké kulturní kořeny a tak dále. Oni mají kořeny ruské, oni mají kořeny polské a kořeny těch menšin, ale nemají žádné ukrajinské kořeny. Bandera, to je jednoznačně pojem spojený s nacismem. A Vladimír Putin se také k tomu vyjádřil. Na plenárním zasedání SPF byl promítnut dokumentární film o zločinech ukrajinských nacistů v Babím Jaru, Chatyni a na Volyni. Vladimír Putin řekl, že Rusko v boji proti nacismu trpělo nejvíce a nikdy na to nezapomeneme. To jsou Bandera a jeho nohsledi, to jsou hrdinové dnešní Ukrajiny, to jsou ti, které dnešní kyjevské orgány chrání, jak personálně, tak jejich ideologií. Jak proti tomu můžeme nebojovat? My jsme nuceni s tím bojovat, řekl Vladimír Putin. Samozřejmě, protože je k tomu opravňuje i charta OSN. Vysvětlil to Guterrezovi a Guterrez neměl námitek. Jenom to neznal. Jenom to neznal. A on tady parte Nikolase Zahrádky, to je ten zavražděný, ubodaný v Brně. Bude mít pohřeb 20. června úterý ve 13.15. Obřadní síň krematoria města Brna. Jihlavská 1. Takže můžete možná jít vyjádřit svoji účast, protože jedno, jestli to je Cikán, Rom, nebo jestli je to kdokoliv, je to prostě občan České republiky, který byl někým, kdo byl přijat jako host v nouzi, aspoň tak to je prezentované, byla mu poskytnuta veškerá péče na vyšší úrovni a ve vyšší jaksi solidaritě než kdykoliv někomu jinému. Bylo mu poskytnuto vše, i přesto, že by měl být na frontě, protože je zjevným zběhem ukrajinské armády. Takže na jednu stranu tady podporujeme, jakoby oficiálně podporujeme kyjevský režim a na druhou stranu nevydáváme zběhy. Protože on patřil do těch mobilizovaných. Tak přesto tady ubodal, že se mu něco nelíbilo, tak si to prostě šel vyřešit po svém. Jak je zvyklý na Ukrajině asi pravděpodobně. Takhle chodil ubodávat pravděpodobně lidi do Luhanska, do Doněcka. Takhle na té Ukrajině byl zvyklý žít a tuhle kulturu jsme si sem dovezli. Protože pokud tady máme přes 500 000 těchto, tak je to 5% obyvatelstva. To už je hodně silná, hodně silná, řeknu, kultura, která, když to takhle nazvu, která může způsobovat velké potíže, protože pochopitelně zhluk těchto lidí jim dodává a absolutní podpora a absolutní, řeknu, ochranná ruka policie a justice a tak dál. Mě by zajímalo, jak ho budou řešit. Fakt mě to zajímalo, jak to budou, že ho vyhostějí třeba. Nebo že ho tady odsoudějí. A půjde třeba na doživotí. Chci sednout. No, pán Bůh se nám i co v těch kriminálech zase nám tam ještě zavedou. Hrůza, děs. Možná si zahrajeme písničku, ať pak můžeme pokračovat. Tak já bych tady něco vybral. Jsme si hráli Floydy. Tak bychom si mohli zahrát. No. Mohli bychom si zahrát trošku něco jiného. Já tady mám samé věci, ale tohle to.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
musím denně hledat sobě
živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě
víru svou,
že jsou myšlenky mé pokorné
a odpuštění v nich
a mají schopnost klopit,
vírou
nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát,
že jsem věřící,
jak v nich, prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě,
a tolik
hodných
lidí,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Že mnoho informací, o kterých se tady spolu bavíme, nejsou jenom informace někde z nějakých, řeknu, serverů, takových těch alternativních a podobně. Řada těch informací jsou přeložené věci z oficiálního tisku v západních zemích, kde není ta cenzura na tak brutální úrovni jako u nás, kde je trošku větší jakoby svoboda v tom, co některé ty noviny si v uvozovkách dovolí říct nebo napsat. Jo. Ale my to máme pochopitelně po Česku, my tady máme opravdu výkvět toho, co je lidským odpadem ve společnosti, a ten lidský odpad se nám probojoval do nejvyšších pozic vedení státu. takovým lidským odpadem pochopitelně se pak dá dobře manipulovat a chytří organizátoři veškerého svinstva na planetě, pro ně je takováhle lživláda a takováhle vláda odpadlíků a řeknu zrůd odpadu lidské společnosti velice prospěšná, protože oni ví, že budou plnit všechno na 120% a budou vděční za to, že mohou být u lizu. Taky si všimněte, jak oni kradou po obrovských částkách, oni nekradou už 100 miliony, kradou celé miliardy. Kradou miliardy. Naše rádoby vláda a to, co tam všechno je okolo nich, kradou v miliardách. Vlastně to jako nikdo nechce připustit, ale kradou v miliardách. Pro mě, když někdo není schopen předstoupit a říct, potřebujeme víc peněz, protože jsme účelně vynaložili 200 miliard za první 4 měsíce tímto způsobem, tak evidentně krade. Protože kdyby nekrad, tak to takhle udělá. Když krade, tak musí pouze blábolit něco o tom, že zdědili nějaké strašné věci po předchozí vládě a díky tomu prohospodařili takovéto obrovské sumy. Neprohospodařili, ukradli, rozkradli. Co řekl Kissinger, jo? Jakmile stádo přijme nucené očkování, je konec hry. Přijmout cokoliv, vynucené dárcovství krve nebo orgánů pro vyšší dobro. Můžeme geneticky modifikovat děti a sterilizovat je pro vyšší dobro. Ovládněte ovčí mozky a ovládněte stádo. Výrobci vakcín vydělají miliardy a mnozí z vás v této místnosti jsou investoři. Je to velká výhra pro všechny. To řekl pochopitelně před těmi covidovými roky. Tuším, že to bylo v roce 2009. Ano, je to tady. Február 25. februára. Takže Kissinger byl jedním z těch architektů mnoha věcí. Patří do té globalistické smečky, patří do těch zastánců panevropy a všech těch zvěrstev, které popsal a vypracoval Coudenhove Kalergi. Od roku 2030 navrhuje, tak pochopitelně tomu bude přijímat, evropské země se tomu budou podřizovat a budou k tomu přijímat legislativu a Evropská komise pochopitelně už se k tomu také kladně vyjádřila. Od roku 2030 se nebudou rodit děti tak, že dva partneři, ať už řeknu nehodou, anebo vědomým způsobem přivedou svým chováním na svět miminko, svým jednáním. Tak to už nepůjde. Chápejte, za 7 let, za 6,5 roku, úplně přesně, za 6,5 roku bude nemyslitelné. K tomu Evropská unie připravuje pochopitelně legislativu a všechny kroky. Jo. Bude nemyslitelné, abyste se svobodně rozhodli a standardním způsobem počali dítě. Proč? Protože to dítě by mohlo mít genetiku, která bude odporovat zájmům evropských hodnot. To znamená, že od roku 2030 se budou rodit děti pouze geneticky upravené. To proto, aby prý byly odolné vůči tomu všemu, co asi tady na nás Rusko připravuje v úzovkách. Já nevím, jestli si někdo uvědomuje, že už samotné toto třeba by mělo zvednout tady 6 milionů lidí, který by prostě zaplnili Prahu a dožadovali by se vystoupení z Evropské unie, která tyto věci chce zavádět. To není o tom, jako že si to nepřejeme. Oni to vymyslí jiným způsobem. To bychom v té Praze museli být pořád. Evropská unie je nástrojem nácků, protože náckové si založili Evropskou unii. Nacisti, kteří byli takzvaně poraženi v roce 1945, byli vyvedeni osvobozující americkou armádou, byli vyvedeni do zejména západního prostoru, pár jich bylo odsouzeno, někteří dokonce byli nahrazeni dvojníkama, ti tam buď spáchali sebevraždu, nebo byli popraveni ve vědomí toho, že údajně to byli pohlaváři SS a vysocí organizátoři. Všimněte si, že jedinej, kdo v tom vězení údajně zemřel, jo, to byl snad Göring, který spolknul prý tu ampuli a otrávil se. Co když to tak nebylo? Co když Göring pouze ho uspali, prohlásili ho za mrtvýho, pak ho vyvezli pryč? Nebo zabili, nebo tam otrávili nějakého jeho dvojníka? Goebbels údajně se zastřelil i s manželkou. Hitler údajně se zastřelil. Byl spálen tam někde. Ale kdo u toho byl? Kdo oficiálně může potvrdit, že to tak bylo? Nebo jsou to jenom zkazky? Protože mám tady dokumentaci, jak byl Adolf Hitler CIA, jak byl deportován do Argentíny. Máme tady jeho fotografie v pokročilém věku. A tam není vidět pokročilé stádium syfilisu, jak říkali, že a tak dál. Čili to byla taková, to byl druhý plán toho, aby kdyby, nedej bože, to někdo odhalil, tak by řekl, on byl stejně nemocný, takže on umřel. Měl vysoké stádium syfilisu a on umřel. 2 roky na to umřel. No, ještě byl do roku 72, žil. 1972 v té Argentině dožil. Tito náckové, pochopitelně, si založili NATO. NATO, které je mělo chránit, kdyby, nedej bože, po nich vystartovala ruská, nebo tenkrát Sovětský svaz. Ale Sovětský svaz byl pacifikován CIA do značné míry, bylo tam spousta pohrobků trockistů, byli tam takový lidé jako Nikita Chruščov, jo, kteří sloužili Západu, kteří blokovali spoustu rozvojových plánů a záležitostí Sovětského svazu. Drželi ten Sovětský svaz na úzdě. A celý ten východní blok byl pod dohledem CIA. Proč? Protože to bylo infiltrované. Protože se o to prostě postarali. A jejich a svých plánů na vyhubení slovanského národa a slovanských národů, včetně Rusů, toho plánu se nikdy nevzdali. Náckové se toho nikdy nevzdali. A rozjeli hned několik plánů. Tady Kissinger se jednoznačně vyjadřuje, když jsme si tady četli projev Ronalda Reagana z roku 84, tak tam jednoznačně mluvil o kuponové privatizaci a o spoustě věcech, které jsme potom následně prožili. Je veřejným tajemstvím, kolik miliard dolarů investovala Amerika do Majdanu a do puče na Ukrajině. Proč? Protože se potřebovali dostat na hranice Ruska. Tyto hodné Spojené státy, kterým šlo vždy jenom o mírové uspořádání, teďko pomlouvají kdekoho. Co řekl Sergej Lavrov? Pokud Moskva uvidí, že nad Ukrajinou létají letouny F-16 a ohrožují Rusko, bude odpověď vojensko-technická. Američané se to snažili popřít a říkají, opravdu si myslíte, že dáme Ukrajině letadla, která ponesou jaderné zbraně? Na to jsme jim odpověděli, že si to ani nepřipouštíme. Naše systémy, které budou tato letadla monitorovat, nebudou schopny rozlišit letadlo, které není vybaveno jadernými zbraněmi, od letadla, které nese jaderné zbraně. Jde o to, že F-16 pochopitelně mohou nést tento typ zbraní. A to už je potom zase posun, to je jiná liga. To znamená, že potom, to znamená, že odkud budou ta letadla startovat, to bude jasný vojenský cíl. A letadla jako taková pochopitelně taky. O co se tady usiluje vlastně? Usiluje se tady o to, aby třeba zmošňovat ty F-16 mohly startovat. F-16 nemohou vzletat a nemohou jaksi startovat někde z ukrajinského území. Z jednoho prostého důvodu, že ta obslužnost těchto strojů je velice složitá. Servis a ta příprava na ten let a všechny ty věci jsou složité operace, které nemohou dělat narychlo vycvičení lidé, narychlo vycvičený personál. Ale také to znamená, že potom nelze mít pod kontrolou, že neponesou jaderné zbraně, protože to tam navěsejí třeba v tom Mošnově. Však přeci ta smlouva o tom jasně hovoří, že česká strana nebude moci jakkoliv kontrolovat, co bude skladovat, co bude přivážet a s čím tam bude nakládat americká strana. To všechno k tomu směřuje, rozumíte? To se skládá jako skládačka, prostě jak oni to chtějí dělat, že by z těch zemí, kde jsou ty slovanské národy, které je potřeba vyhubit, tak tady, že by udělali ty vzletové základny, protože to by byly pak strategické cíle pro ruskou odvetu, pro ruské řešení vojensko-technické, ano. Oni to potřebují, oni to celé tak postupně jako sunou a posouvají do bratrovražedné války Slovan proti Slovanovi. Oni to tak chtějí prostě. Protože dokud vraždili Slované oni, tak nakonec se na to přišlo. Sice nejvíce mluví o Židech, ale pozor. Většina těch Židů, kteří skončili v těch krematoriích, koncentračních táborů, to byli kristovští lidé. A posílali je tam Židé, kteří nepatří mezi kristovské lidi. Protože víme, že tam jsou dvě větve. No a to pochopitelně nemohli připustit, že jo? Takže teď, aby to nedělali oni, tak to bude dělat Vladimír Putin. No, oni to dobře vymysleli, jak musím říct, že ten jejich konstrukt i ten konstrukt toho, jak přivedli Rusko k nutnosti udělat ten zásah, prostě Vladimír Putin na to upozorňoval, Vladimír Putin jim to dlouho říkal, Vladimír Putin jim říkal, co budou muset dělat když a oni to dál strkali k tomu, aby to Rusko to šlo a muselo to udělat. Já se domnívám, že pokud nedojde k denacifikaci kolektivního západu, tak se ty věci budou opakovat. Tak se ty záležitosti opakovat budou. My, co pochopitelně jsme ještě zpěti z pořady s Išou, tak asi víme, jak ta denacifikace proběhne v Harmonickém univerzu 1. Že? Pro ostatní, pro který teď to, co jsem říkal, je nesrozumitelné, tak jenom řeknu, že některé věci si vyřeší vesmír sám. Takže volal mi ještě o písničku posluchač Václav z Plzně a říkal, že nevěří tomu, že se této vlády zbavíme a že tyhle ty hajzly prostě, on to možná řekl jinak, že tyhle ty sami neodejdou. Ale odejdou. Ono jim nic jenom nezbyde. My pochopitelně musíme vidět, jak to zlo úřaduje. A jak úřaduje rychle, když se mu nechá prostor. Proto mě neudivuje, že zlo, víte co, to je, když něčemu vytvoříte prostor a ten nezačnete mu jakoby stahovat ty hranice k němu blíž a blíž a naopak necháte ho, ať funguje, tak ono se prostě rozpíná čím dál tím větší rychlostí. Protože jak se rozpíná, tak sílí. Má čím dál tím víc podporovatelů. Podporovatelem je i ten, kdo mlčí. I ten, kdo mlčí, je podporovatelem. Jestli mlčí, protože má strach, to je úplně jedno. Mlčetí znamená souhlasit. A lidé, kteří říkají, mně to je jedno, já nikam nepatřím, já jsem neutrální, to není pravda. Dneska není jako prostor na to být neutrální. Dneska je potřeba vědět, kam patřím. Kdo neví, kam patří, automaticky patří na stranu zla. Proč? No protože ten, kdo nepatří na stranu zla a vystupuje proti zlu ve svých myšlenkách, ve svých úvahách, ve svých debatách s vnoučaty, s dětmi, s přáteli, ten, kdo neprezentuje svůj postoj vůči zlu negativní, to znamená, že je má jasno v tom, kdo je kdo, kdo co jak páchá, kdo za co může, kdo porušuje ty věci. Tak to je prostě, ten, kdo se takhle nevyhraňuje, tak automaticky svým mlčením podporuje to zlo. A to zlo se potom opravdu rozpíná strašně rychle. Ve chvíli, kdy lidé si dobrovolně natáhli hadry na ksicht, někteří tvrdili, že ze strachu. Z jakého strachu? Já znova opakuju. Tady jsem někde slyšel, že nějaká paní byla v Praze, jela metrem v době covidové, jediná neměla respirátor. Chlapi, navlečený respirátory, všichni poslušně. My když jsme jezdili, já když jsem nejenom v Praze, ale i když jsem byl v Praze, když jsme tam byli třeba na nějakých demoškách, když jsme zásadně jsme vždycky jezdili bez respirátoru, na co bychom se byli respirátor, by to bylo ulítlý. Lidé se nás báli v tom metru, pochopně Pražáci viděli, že přijeli nějací dezoláti zvenku a tenkrát to byli antivaxeři, že jo? Dneska jsou to dezoláti. Tak ještě štěstí, že měli ty respoše, aby jsme je nenakazili, že jo? No, jak by umřelo půl Prahy. No, když jsem šel nakoupit a pohyboval jsem se tam bez toho respirátoru, nikdo mi neřekl půl slova. Nikdo. Ten, co to tam hlídá přede mnou, utek, protože jednou jako něco říkal a já mu povídám, já vám nerozumím. Tak mi to zopakuje, říkám, já vám nerozumím. Huhláte přes ten hadr, já vás neslyším, já vám nerozumím. Mluvte normálně, sundejte si to. Tak radši utek. A utíkal vždycky, když mě tam viděli, tak radši utekli přede mnou. Na pokladně ženský stažený respirátory pod nos, některý až pod bradu, protože v tom nemohli tam existovat. A jiní tam chodili a měli ten respirátor, protože se báli, aby neumřeli, a jiní tam chodili a báli se, nechtěli konflikt. Prosím vás, co to je? Nechci konflikt. Neumím si stát za svým názorem, však mít svůj názor neznamená být v konfliktu. To se svobodně rozhod, že zemřu bez respirátoru. Tak jsem se tak rozhodl. No a co? Jak může moje rozhodnutí někoho ovlivnit? A propo, opravdu, slyšel jsem teďko v nějaké debatě, kde berou občané České republiky právo, morální kredit a vůbec jako z jakého titulu soudí, jestli na Ukrajině to je tak a nebo tak a jestli ten nebo ten tam dělá to či ono. Mají to z doslechu. vykládají tady něco o anexi Krymu. Jak to můžou říkat ty lidi? Oni tam u toho byli. Tam bylo pozorovatelů ze asi z 28 zemí a pozorovatelé hlásili, že všechno proběhlo v pořádku. Z 28 zemí pozorovatelé potvrdili, že to referendum a to rozhodnutí občanů Krymu je v pořádku na základě mezinárodního práva a přesto oni všichni tvrdí, že je to anexe. Ať si radši ti lidé uvědomí, co je v nepořádku tady v České republice. Že tamhle nějaký řeporyjský prase vykládá, že je tady potřeba podřezávat ženský. Pozor! V souvislosti s tím ubodáním toho 23-letého kluka v Brně by měl být obžalován řeporyjský starosta, protože dal návod a vyzval k tomu. Byl to muset probrat s Karlem Světničkou, že by se na něj podal podnět pro trestní stíhání. Protože on k tomu vyzval. On přeci říkal, že je potřeba, aby tady byly podřezávaný ženský a děti. Že to potřebujeme prej. No tak už to začalo. A tady by se měl pořádek. Měl jsem se vypořádat s takovým tlustým prasetem v Řeporyjích, který nejdřív postaví vlasovcům pomník. Vlasovcům, kteří bojovali na straně Wehrmachtu. Potom pochopitelně jako celá klaka v ODS podporují nacistický režim na té Ukrajině. A vyzývá k vraždění českých dětí a žen. To jsou, víte, někdy mě zaráží, kde bere český usmrkanec nějaký jako mandát k tomu, aby se vyjadřoval k tak závažným věcem na Ukrajině, které tam jsou, které nemá ani jakoby z nějakých zdrojů důvěryhodných, má je zprostředkované nějakým mainstreamem, nějakýma prestitutama, s nějakou vládní propagandou, která se rozhodla utrácet peníze českých daňových poplatníků za ukrajinské nacisty a kvůli tomu snižují životní úroveň v České republice. Teď to je vlastizrada přece. To je to nejstrašnější, co může udělat jedna politická garnitura vůči svému národu. A nic. Nic se neděje. No. Tady je taková úvaha, jo. Za jediný rok se do České republiky nastěhovalo podle Andreje Babiše 516 tisíc nových strávníků, Ukrajinců. A to je velmi zajímavé číslo, protože za ten samý jediný rok se v České republice snížily maloobchodní tržby potravin o 9%. Maloobchodní tržby potravin se snížily o 9%. Teď tady máme ještě nějakou inflaci, že jo? Nastal tak v moderních dějinách České republiky naprosto nevídaný paradox. Celkový počet všech českých strávníků se za rok imigrací zvýšil o 5%, ale všichni letošní čeští strávníci si dohromady koupili už jen 91% potravin místo 105%, které by si normálně koupili, kdyby v Česku nevládla fialová drahota. Z propadu maloobchodních tržeb je tak všem jasné, že průměrný obyvatel České republiky musel omezit za jediný rok vlády profesora Fialy své nákupy potravin o 14%. Ve skutečnosti však obyčejní pracující a důchodci mohou nakupovat potravin ještě méně, protože průměrný plat v Česku má jen 30% obyvatel. Fialová kouzla u toho nekončí. Češi si nyní dokonce nakupují o 5,6% méně všeho zboží, včetně energií a služeb. A přitom díky fialové inflaci za toto zmenšené množství všeho zboží, energie a služeb, které nyní nakupují, platí o 20% více peněz. To vše je důsledkem politiky sankcí, Green Dealu a imigrace, kterou fialová vláda podle přání Bruselu Čechům vnucuje. Navzdory drahotě budou Češi platit další miliardy na imigranty, a to díky Rakušanově podpisu dohody o relokaci imigrantů. Tyto Rakušanovy miliardy přiletěly včera do Tunisu rozhazovat Ursula von der Leyenová, Mark Rutte a Giorgia Meloni. Tuniské předsedkyně vlády Nailé Boudenové na fotce třetí zleva včera slíbili výplatu 1,15 miliardy eur, cirka 28 miliard korun na uprchlíky, záchranné námořní operace, hraniční kontroly a další. Leinová řekla Boudenové, že letos dostane jen 2,5 miliardy korun z bruselského rozpočtu, protože o zbytku celé sumy se bude muset ještě definitivně rozhodnout. Leinová se tak při návštěvě v Tunisu přesně držela postupu, který jsme odhalili na začátku týdne. Ještě před výplatou celé sumy se musí Rakušanova dohoda o platbě 22 tisíc eur za každého odmítnutého definitivně schválit v parlamentu EU, protože jinak by Brusel neměl celou Tunisu vyplácenou sumu k dispozici. V Tunisu bylo 1. června, nebo k 1. červnu, asi 21 tisíc subsaharských imigrantů, kteří se snaží na lodích transferovat do Itálie. K tomu je v Tunisu asi 1 milion libijských Arabů, kteří tam utekli před občanskou válkou rozpoutanou před lety Obamou. Z nich se pouze velmi malá část snaží dostat do Evropy. Celkem se letos doplavilo do Itálie 49 tisíc uprchlíků z Tunisu. Loni se za stejnou dobu doplavilo jen 19 tisíc. Značná část uprchlíků jsou ovšem rodilí Tunisané. Italská premiérka Meloni prosadila v textu dohody o pokutách za relokaci imigrantů, kterou Rakušan podepsal, ustanovení, že pokuty placené evropskými zeměmi, které odmítnou přijímat bruselskými úředníky relokované imigranty, se budou vyplácet pouze zemím mimo EU. Cíl je jasný. Vybrat od zemí východní Evropy pokuty a vyplatit je Tunisu, aby začal imigrantům a svým občanům více bránit v nelegální imigraci přes moře do Itálie. Protože podle stávajících pravidel je Itálie zemí, která se o ně musí postarat a nesmí je vypouštět do dalších zemí, což ráda a často činí. Tunisko tak dostane 27,5 miliardy korun na 1 milion uprchlíků. Z nich naprostá většina jsou uprchlíci, kteří opustili Libii a Sýrii v důsledku Obamova válečného řádění. To je 27 500 korun na hlavu jednoho uprchlíka. Česko dostalo z Bruselu na 516 000 ukrajinských uprchlíků celkem jen 1,3 miliardy korun. Jak se nedávno chlubil Rakušan. To je jen 2520 korun na jednoho uprchlíka v důsledku Putinova válečného řádění. Češi budou platit na výživu Obamových uprchlíků v Tunisu a česká vláda s tím souhlasí místo toho, aby po Bruselu požadovala okamžitý doplatek 12,9 miliardy na ukrajinské uprchlíky v Česku. Fialová vláda je neskutečně neschopná. Výkon ekonomiky České republiky se k letošnímu červnu propadl o procento oproti úrovni roku 2020, kdy začal řádit covid. To se nepovedlo v žádné evropské zemi. Podle viceguvernérky České národní banky je propad české ekonomiky způsoben leností Čechů, kteří nechtějí po covidu pracovat. Nechápu, kdo mohl tuto dámu dosadit, aby řídila českou měnu, když si není schopná ani uvědomit, že v roce 2020 v Česku ještě nebylo 516 tisíc ukrajinských uprchlíků jako letos, a tak by výkon české ekonomiky měl být letos o nejméně 5% vyšší, než je, protože tu pracuje a žije o 5% více lidí. Chyba je jinde, než v lenosti Čechů a Ukrajinců. Hned vysvětlíme v čem. Včera se pro lajky nečekaně zuřivě rozčertil ještě před měsícem největší kamarád Číňanů Macron, protože Němci v Bruselu zablokovali s lobistickou podporou USA nová evropská cla na čínské automobily a elektromobily. Macron zuří, protože přežití francouzského autoprůmyslu je extrémně závislé na vnitřním francouzském automobilovém trhu. A bude-li na něm jen z malé části francouzská produkce vozidel a elektromobilů nahrazena čínskou, francouzský autoprůmysl zkrachuje. Němci naopak mají zisky hlavně z prémiových modelů Mercedes, BMW i VW a mají hlavní odbytiště i továrny už v Číně a USA. Čínská konkurence je jim sice nemilá, ale raději vyklidí část trhu s neluxusními vozidly v Evropě a ve světě, jen aby si udrželi odbytiště pro své drahé a luxusní modely v Číně. USA už za Trumpa uvalili na čínská auta náhradní díly k ním a ocel a hliník taková cla, že nedováží z Číny ani auto, ani náhradní díl. Díky sankcím na Rusko nemají na rozdíl od Evropské unie vysoké náklady. Jejda, to je hodin. Ježišmar, tak to už nedočtu. No, zkrátka a dobře. Evropská unie si drbe hlavu, jak je zase Rusko a Čína doběhly. Přátelé, musíme se rozloučit. Sonja už je připravená, už se na vás těší. A já jsem se začetl zase víc, než bylo dobré. Takže loučím se s vámi. Uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení. Z Midgardu se loučí Petr Václav. Mějte pěknou neděli.
Jako mladé dívče, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúskou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúzka.